วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้นัดหมายกันนะปกติก็เป็นวันนะเสาร์ต้นเดือนวันนี้ก็เร็วขึ้นมานะเป็นวันสิ้นเดือนพอดีก็เป็นวันที่เรานัดหมายกันว่าเราจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมะนะมาค้างที่วัดในวันเสาร์ในวันอาทิตย์นะแล้วก็มาปฏิบัติฝึกจิตของเราหรือมาพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นในเมื่อพวกเรานั้นน่ะการที่พวกเราได้เกิดมาแล้วนะพบกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในประเทศของเราก็นับถือกันมาณที่สิ่งที่สำคัญน่ะพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็อาศัยหลักการประพฤติปฏิบัตินะของบาสกบาสิกาภิกษุภิกษุณีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ฝากพุทธศาสนาไว้กับผู้หนึ่งผู้ใดหรือในรัฐบาลไหนแต่ฝากพุทธศาสนาเอาไว้กับพุทธบริษัท4อันนี้เป็นหลักสำคัญถ้าพุทธบริษัท4นั้นมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสแล้วนะพุทธศาสนานั้นก็จะอยู่ได้นานเมื่อพวกเราเนี่ยถึงข่าวว่าชีวิตของเรานะที่ยังเหลืออยู่นี้เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมมีศรัทธาในพระสงฆ์เมื่อเรามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกเราได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาในการสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุอันเป็นศาสนวัตถุศาสนวัตถุนี้เนี่ยนะในสมัยพุทธกาลนักก็สร้างกันมากจำนวนวัดก็มากมายการศึกษาการเล่าเรียนก็มากแต่ว่าทำไมพุทธศาสนาจึงได้เสื่อมสิ้นมาจากประเทศอินเดียได้การศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียวการจดจำพุทธวจนะก็สำคัญแต่การเผยแผ่ในคำสอนออกไปในรอบๆข้างนั้นก็เรียกว่ายังมีน้อยเมื่อยังมีน้อยขึ้นมาพระภิกษุมัวแต่ศึกษาในปริยัติธรรมมากขึ้นไม่ได้เผยแผ่ออกไปนั้นประชาชนที่เคยเลื่อมใสอยู่ก็ศรัทธาน้อยลงไปเมื่อศรัทธาน้อยลงไปแล้วธรรมพุทธศาสนาก็จะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นในการสร้างศาสนวัตถุแม้จะมากมายแต่ก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ดังเราไปประเทศอินเดียเห็นได้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนรันทาก็ดีวัดพระเชตวันก็ดีนะหรือว่าวัดเวรุวันก็ดีต่างๆเนี่ยระยะเวลาที่ล่วงมาถึง 2,500 กว่าปีนี้วัตถุก่อสร้างทั้งหลายนั้นก็ให้เราเห็นเป็นเพียงโครงสร้างเล็กน้อยเท่านั้นเองที่เคยสร้างกันไว้ใหญ่โตโมโหฬารนั้นนะก็เปลี่ยนสภาพไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะอะไรเพราะเป็นสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็ดีมีวิญญาณครองก็ดีก็เป็นหลักของอนิจจังเมื่อสังขารทั้งหลายนั้นก็ต้องเสื่อมไปสิ้นไปแต่พุทธศาสนาที่มาเมืองไทยได้ก็อาศัยการเผยแผ่ของพระเจ้าอโศกมหาราชและซึ่งพวกเราก็คงจะลึกถึงบุญคุณของท่านก็ได้ว่าท่านได้นำพระธรรมทูตทั้ง10สายเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปยังประเทศต่างๆนะจากชมพูทวีปทางนู้นก็ไปถึงประเทศจีนประเทศทิเบตนะขึ้นประเทศเนปาลมาเวียดนามนะอีกสายหนึ่งก็มาทางสุวรรณภูมินี้นะมาทางพม่ามาไทยมาลาวมาเขมรนะจากนู้นก็ไปถึงญี่ปุ่นถึงอินโดนีเซียอีกสายหนึ่งก็ไปทางปากีสถานอัฟกานิสถานอีกสายหนึ่งก็ลงมาทางลังกาในหลวงประเทศศรีลังกาแม้ว่าการเผยแผ่เนี่ยจึงสำคัญว่าเมื่อศาสนาพุทธหมดจากประเทศอินเดียแล้วก็ยังมาเจริญอยู่ที่สุวรรณภูมินะเป็นส่วนใหญ่นะที่มีประชาชนนับถือพุทธศาสนามากในการเผยแผ่ในพุทธศาสนานั้นจึงสำคัญนะก็เรียกว่า ทำให้พระพุทธศาสนาคำสอนพระเจ้าคงอยู่ได้เหมือนในปัจจุบันนี้แหละพระธรรมทูตก็นำพระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆในโลกนั้นโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นี่ในประเทศออสเตรเลียมีประชาชนชาวเอเชียเนี่ยไปอยู่กันมากนะจะเป็นชาวจีนมาจากฮ่องกงก็ดีแผ่นดินใหญ่ก็ดีจากมาเลเซียนะอินโดนีเซียหรือว่าชาวไทยชาวศรีลังกาชาวเวียดนามต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่มากก็นำพุทธศาสนาไปด้วยพระท่านก็นำพุทธศาสนาไปเผยแผ่นะอย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลียนะทำให้พุทธศาสนาของเราขยายไปเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานั้นจะเสื่อมหรือจะอยู่ได้ก็อาศัยศรัทธาของพุทธบริษัท4อันนี้เป็นหลักที่สำคัญนะถึงก็คือว่าเป็นแก่นนะเป็นแก่นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่เราได้นัดหมายกันถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาประพฤติปฏิบัติไม่มีใครมาใส่บาตรไม่มีใครมาฟังธรรมสมาทานศีลอย่างนี้ก็แสดงว่าประชาชนนั้นนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็ตามแต่ว่านับถือในตามทะเบียนบ้านที่จะสนใจที่จะปฏิบัติก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าพวกเราก็ที่นัดกันไว้วันนี้ก็มารวมกันก็น่าจะถึงเป็นร้อยคนนะในวันหยุดในสิ้นเดือนแล้วก็มารวมกันที่ว่ามาภาวนามาพัฒนาใจของเราให้ดีขึ้นศาสนวัตถุศาสนบุคคลเมื่อมีบุคคลเข้ามาบวชมาอุปสมบทก็จะมีความลึกซึ้งกับพุทธศาสนาเป็นญาติกับพุทธศาสนาแล้วก็มีพวกเรามาประพฤติปฏิบัติก็จะใกล้ชิดเรียกเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้กับพระพุทธศาสนาอันนี้สำคัญนะผู้เข้าใกล้นี่นะผู้เข้าใกล้นี้ก็จะรู้จะเข้าใจถึงหลักถึงคำสอนแล้วเรายิ่งมาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาอีกยิ่งจะรู้เข้ามาในจิตใจของเราทีเดียวนะเราจะรู้จักในจิตใจของเรานั่นน่ะนะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วจิตสงบเป็นยังไงเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยจิตสงบเป็นยังไงไม่สนใจในหลักคำสอนซะด้วยนับถืออยู่ว่าพระพุทธเจ้านะพระองค์นะเป็นผู้บริสุทธิ์นะศรัทธาเคารพกราบไหว้บูชาสูงสุดอยู่ในใจเนี่ยนึกว่าเรามีความเป็นพุทธะความพุทธะของศรัทธาเนี่ยมีความแนบแน่นอยู่ในใจชาวพุทธเราจะเป็นอย่างนั้นบูชาสูงสุดว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพระพุทธเจ้านี้เอาชนะกิเลสได้แล้วมีปัญญามากเป็นศาสดาของเราเรานับถือศาสนาพุทธนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ว่าพ้นทุกข์ได้จริงนะนับถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติดีมีจริงหรือที่ท่านเข้ามาอุปสมบทมาบวชถือศีล227เราก็เคารพกราบไหว้ในฐานะที่ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพวกเราอาจจะไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติอย่างนั้นเราก็ส่งเสริมสนับสนุนนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการในปัจจัย4เมื่อพวกเราเนี่ยมีความเริ่มสายอย่างนี้แต่ว่าชาวพุทธเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าบูชาท่านด้วยดอกไม้ด้วยของหอมก็ตามบูชาท่านอย่างมากมายเมื่อกับวันที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานเทวดาบูชาด้วยดอกไม้จนถึงหัวเข่าของท่านนั่นแหละนะพุทธเจ้าบอกพระองค์ไม่ดีใจเลยถ้าพระองค์ไม่ดีใจจะดีใจก็ว่าพุทธบริษัทนั้นปฏิบัติบูชาเพราะบูชาแต่ว่าภายนอกนั้นน่ะพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ไม่ได้นานน่ะจะต้องหมดไปด้วยความรวดเร็วแน่นอนแต่ถ้าบูชาด้วยการปฏิบัติบูชากันแล้วนะพระพุทธศาสนานั้นน่ะจะอยู่ได้นานน่ะจะอยู่ได้นานนะพระพุทธศาสนานั้นจะมั่นคงได้นานก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของพวกเรานี้เป็นหลักเมื่อเรามาศึกษามาปฏิบัติหลักของพุทธศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเอาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาว่าสัพพะปาปัสสะกรณังกุศลสูปสัมปทา สัจจิตาปริโยทัปปนังเอตังพุทธานัสสาสนังนะรวมก็มาว่าการละบาปหนึ่งการบำเพ็ญบุญหนึ่งการทำจิตใจให้บริสุทธิ์หนึ่งนับเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ล่วงไปแล้วก็มากที่ยังจะมาตรัสรู้ข้างหน้าก็มากพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ในการสมัยนี้ก็สอนหลักนี่นะว่าละชั่วทำดีทำจิตใจของเรานั้นให้มีความผ่องใสนะนั่นว่าละชั่วทำดีทำจิตใจของเรานั้นให้มีความผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาเรามาถือศีลก็คือเราจะละบาปทางกายละทางวาจานะตั้งใจละบาปทางกายวาจานะเมื่อเรามาเจริญสมาธิก็จะละบาปนะทางด้านจิตใจโดยการทำกุศลให้ถึงพร้อมมีการให้ทานสมาทานศีลเป็นกุศลการฟังธรรมการเคารพกราบไหว้ทั้งหลายนี่ก็เป็นกุศลทั้งนั้นการให้อภัยทานซึ่งกันและกันก็เป็นกุศลการมีเมตตาซึ่งกันและกันก็เป็นกุศลนะต่อมนุษย์ร่วมโลกกันร่วมประเทศเดียวกันนี่แหละนะทุกคนทุกชีวิตต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะศีล5ประการนี้ยังเป็นหลักประกันของชีวิตของคนเราที่จะอยู่ได้การด้วยความสงบหรือว่าสันติเมื่อเราถึงพร้อมแล้วคราวนี้เราก็มาปฏิบัติภาวนาทำจิตของเราให้สงบนิ่งโดยการจะภาวนาดูลมหายใจให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทนะเรานั่งสมาธิเนี่ยเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่นะอยู่ในปัจจุบันอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะนั่งไม่เอ็นเอียงไปทางซ้ายไปทางขวานะหลับตาพอดีเราไม่เงยนักไม่ก้มนักนะเมื่อเราสำรวมจิตของเราก็มีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะจะกำหนดไป3ฐานก็ได้หรือเฉพาะว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีสติรู้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะลมหายใจเข้าธรรมหายใจออกโมธรรมโมอย่างนี้ก็ได้หายใจเข้าธรรมโมออกธรรมโมเข้าพุทโธออกพุทโธก็ได้ตามถนัดนะหายใจเข้าสังโฆออกสังโฆก็ได้ตามถนัดที่ว่าให้พอดีกับเราอย่าไปบังคับลมให้สั้นให้ยาวนะลมหายใจเป็นยังไงก็ให้รู้อย่างนั้นนะกำหนดอย่างนั้นกำหนดสติของเราเอาไว้เมื่อเรากำหนดสติของเราได้อย่างนี้เนี่ยนึกว่าวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเมื่อเราวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจรู้หายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงคำว่าวิตกกับวิจารไม่ใช่ความคิดเรายกลมหายใจขึ้นมาเป็นอารมณ์ไม่ได้มีความคิดว่าลมหายใจเป็นยังไงสั้นหรือยาวไม่ได้คิดนะแต่เป็นความรู้นะเป็นความรู้อยู่เป็นลมหายใจเป็นอย่างไรก็รู้เมื่อเรารู้แล้วเช่นเนี้ยสติของเราต่อเนื่องอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวนี้นะจิตจะสงบนะเป็นสมาธิจะมีความอิ่มใจมีปิติปิติทั้ง5วิปัสสนาญาณทั้ง9จะเกิดขึ้นได้นะนะปิติ5นะก็เรียกว่าขนลุกขนชันน้ำตาไหลกายขยายใหญ่กายสูงกายเบามีความเย็นนะกายลอยอยู่ในอากาศเบาสบายกายมีความแน่นขึ้นมามีความสุขขึ้นมานี่ผลของการปฏิบัติจิตสงบเป็นอย่างนั้นเป็นนิรามิตสุขสุขอันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเกิดจากสิ่งภายในที่ใจของเรามีความสงบจนว่าจิตของเรามีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาสงบนิ่งขึ้นมาได้นะเหมือนนาฬิกาลูกตุ้มที่มันแกว่งไปซ้ายแกว่งไปขวานั่นแหละต่อมามันหยุดแล้วนิ่งอยู่ที่เดียวนี่จิตสงบไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งอะไรเราจะพบว่าโอ้จิตที่สงบเป็นอย่างนี้คำบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆโดยกำหนดรู้ลมหายใจก็ตาม หรือว่าบริกรรมเฉพาะอยู่ในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆสังโฆก็ตามนะหรือบริกรรมกรรมฐานบทอื่นก็ตามเมื่อจิตของเรามีความสงบเข้ามาเมื่อจิตของเรามีความนิ่งเข้ามาแล้วนี่คำบริกรรมก็จะไม่มีนะคำบริกรรมก็จะหมดไปเมื่อคำบริกรรมนี้นะหยุดไปหมดไปแล้วความสงบแนบแน่นเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นนะสมาธิคือแปลว่าความตั้งใจมั่นเมื่อจิตของเรามีความตั้งใจมั่นนะสงบนิ่งนะไม่เอ็นเอียงไปไหนนี่นะจะมีกำลังจะมีพละพลังนะจะมีพลังละนะปกติจิตของเรามันอ่อนไหวจิตของเรามันไม่มั่นคงนี่มันวิ่งไปกับอารมณ์ได้แต่เมื่อจิตของเรามันตั้งมั่นได้ดีนี่นะมีกำลังเมื่อรับรู้อารมณ์ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กินลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจขึ้นมาเนี่ยเราก็นะจะมีกำลังพิจารณานะพิจารณาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะขึ้นมาได้นี่สมาธิความตั้งใจมั่นก็เกิดขึ้นปัญญาก็จะรับรู้ขึ้นมาอันนี้คือว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมเมื่อกุศลถึงพร้อมแล้วนะปัญญาเราก็เกิดขึ้นมาชำระจิตของตนให้ขาวรอบขึ้นมานี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเทศน์อยู่ในวันมาฆบูชาแล้ววันอัสสรหบูชาที่จะเข้ามาถึงนี่ล่ะเหลือระยะเวลาอีกประมาณ1เดือนเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วในวันขึ้น15ค่ํานะเดือน6พระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์บรรลุอะไรมีปัญญาอะไรก็รู้แจ้งนะรู้แจ้งว่าอวิชชาตนวทานนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระองค์รู้แล้วว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคทําลายกิเลสลงไปได้เป็นสมุจเฉทประหารนะเสวยวิมุตติสุขอยู่ถึง49วันเดินทางไปโปรดพระปัญญวัคคีณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะตรงนี้สําคัญเลยเทศนาการนี้เป็นการแรกนะเป็นการแรกที่เดียวสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะยังกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันตินะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดานั้นนะสิ่งทั้งมวลก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศในการแรกอะเทศแก่พระปัญจวัคคีย์นะพระปัญจวัคคีย์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่ารูปก็ดีน้ำก็ดีก็มีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเองท่านพระัญญาโกฏัญญาพิจารณาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นรูปนามนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยจิตสงบขึ้นมาจะมองเห็นชัดนะจิตไม่ใช่ขันห้านะขันห้าไม่ได้จิตนะขันห้าไม่มีในจิตจิตก็ไม่มีในขันห้านะพระพุทธเจ้าก็เทศสอนกันแรกก็เห็นชัดขึ้นมาเลยพระปัญจวัคคีย์นี่พระเจ้าท่านเรียกว่าอัญญาสีวัฏโพโกทัญโยพระอัญญาโกฏัญญะรู้แล้วหนอนะรู้แล้วหนอนี่สำคัญพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเทศในกันแรกนี้ยังกินจิตสมุทยะธรรมังเนี่ยสัพพันตังนิโรธธรรมันติเนี่ยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ให้พวกเราพิจารณาได้ว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กโตขึ้นเจริญเติบโตเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็เข้าสู่วัยกลางวัยชราไปอย่างนี้นะไม่คงอยู่เราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บตายก็ได้รับเป็นอย่างนี้เสมอเราพิจารณาถ้าเรามีสมาธิก็จะมีปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิความตั้งใจมั่นนี้จึงสำคัญเรามาฝึกกันในระยะที่เรามาปฏิบัติธรรมในการต้นเดือนนี่แหละนะพยายามว่าพูดน้อยนะเดินจงกรมภาวนาให้มากอย่าจับกลุ่มที่ว่าสนทนากันนอกเรื่องเอาละว่าพระพุทธศาสนาจะบัญญัติไม่บัญญัติก็ตามไม่เป็นไรละเราจะบัญญัติในใจของพวกเราซะก่อนจำนวนถึง60ล้านคนเนี่ยให้มีพุทธศาสนาจริง ถ้ามีจริงๆแล้วพุทธศาสนาก็อยู่ได้นะถ้าคนในประเทศเรานั้นน่ะที่เป็นชาวพุทธหมดความเลื่อมใสก็อยู่ไม่ได้อยู่ที่ความศรัทธานั่นที่สำคัญศรัทธาคือความเชื่อนะความเลื่อมใสอันนี้สำคัญทีเดียวเราต้องพยายามสร้างศรัทธาโดยการปฏิบัติเข้ามาสู่นะเปลือกของพุทธศาสนาให้ได้ก็คือศีลนะเราต้องสร้างศรัทธาของเราให้มากขึ้นในการสวดมนต์ธรรมะภาวนาเข้ามาสู่กะพีของพุทธศาสนาให้ได้ก็คือสมาธิเมื่อเรามีปัญญารู้เห็นอริยสัจสี่ก็ถึงแก่นถ้าเรายังไม่ถึงแก่นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมีเปลือกก็คือมีศีลก่อนนะมันเปลือกของต้นไม้กะพีต้นไม้แก่นของต้นไม้ถ้าเป็นทานก็เหมือนกับว่าเป็นดอกเป็นใบเป็นสะเก็ดของพุทธศาสนานะยังไม่เข้าไปถึงแก่นพวกเราจะต้องมาสร้างนะสร้างเปลือกในใจของเราให้ดีมีอะไรห่อหุ้มไว้ก็คือศีลนะแล้วก็พยายามเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นให้เกิดให้มีในจิตใจของเราให้ได้จะได้มีปัญญานั่นก็ขอให้ตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันพระวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มาสมาทานในศีล8แล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ขอให้ตั้งใจและให้มีสมาธิมีปัญญาจิตใจเกิดความว่างนะภายในใจทุกท่านทุกท่านเทอญ